Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, današnje minute emisije Riznica znanja posvetili smo jednoj instituciji koja je već 6 decenija u službi nauke i kulture. Riječ je o Beogradskom muzeju Nikole Tesle. Muzej Nikole Tesle smješten je u centru Beograda, u rezidencijalnoj vili izgrađenoj 1929. godine po projektu znamenitog srpskog arhitekte Dragiše Brašovana. Zgrada imala razne namjene sve do decembra 1952. godine, kada je odlukom tadašnje vlade osnovan muzej velikog naučnika. Po Teslinoj želji, jedini njegov nasljednik, Sava Kosanović, godinu dana ranije svu naučnikovu zaostavštinu, dokumentaciju i lične stvari prenio je u Beograd. Od osnivanja pa do danas, muzej je jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji, ali u svijetu i jedini je koji čuva originalnu Teslinu zaostavštinu, u kojoj je preko 160.000 dokumenata, 2000 časopisa i knjiga, 1200 tehničkih eksponata, preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča, originalnih tehničkih predmeta, instrumenata i uređaja i više od 1000 planova i crteža. U posljednjih nekoliko godina muzej je adaptiran. Urađene su i opremljene specijalne komore za adekvatno čuvanje eksponata i to sve na osnovu Teslinih crteža i nacrta, kao i njegovih patenata koji nisu registrovani. O značaju muzeja, njegovim eksponatima, ali i čuvanju i prezentovanju Teslinih naučnih dostignuća, kao i njihovoj mnogobrojnoj primjeni, s pomoćnikom direktora muzeja Mladenom Vujovićem razgovarala je Marica Lalović.
Muzej Nikole Tesle ima svoju dugu istoriju i dugu tradiciju. Ove godine se obilježava 60 godina njegovog postojanja i to je prilika da porazgovaramo o tome kako je počelo, a gdje je muzej danas, kakav je depo i kakvo je interesovanje za eksponate koji sadrži muzej. Pa, gospodine Vujoviću, možete li slušalcima Radija Republike Srpske da predstavite tu sliku?
Muzej je nastao, dakle, 1952. godine odlukom vlade FNRJ-a. To je u stvari proisteklo iz nečeg drugog što je urađeno. Dakle, Sava Kosanović, koji je živio u Americi i koji je bio najbliži rođak tada u Americi, uopšte Teslin, on je nakon Tesline smrti legalno, ono što se kaže, preuzeo kompletnu njegovu ličnu zaostavštinu do koje mogao da dopre. I ona je odmah iza rata, posle 45. preneta u Beograd i onda se tražilo oblik u stvari ili mesto, kako god hoćete, i objekat, gde bi se formirala ta neka institucija koja bi to sve prvo zajedno čuvala, a drugo koja bi preko raznih aktivnosti promovisala samog Nikolu Teslu. Nađeno je rješenje, to je ova zgrada u kojoj se ovdje sad nalazimo, to je u suštini zgrada koja je 29. sagrađena, projektova je Dragiša Brašovan, to je privatna, da kažem, bila vila gospodina Genčića, i ona je nakon rata odabrana da bude to prostor u kojem će se smestiti ustanova koja je dobila tada naziv muzej. Muzej Nikole Tesle, to je pun naziv koji od onda se nije ni menjen. Ono što je bitno reći, to je da, mada se i zove muzej, to je u stvari jedna kompleksna ustanova zaštite kulturnih dobara. Zašto to govorim? Zato što sama Teslina zaostavština je kompleksna. Gledam sa stanovišta struka iz oblasti kulturnih dobara, sami znamo da se to sve deli na što, aj na knjige i publikacije i tako dalje, što znači što pokriva bibliotekarstvo, s druge strane muzeološka delatnost koja u suštini pokriva razne vrste predmeta, ajde da kažem koža, tekstil, već kako se deli. I s treće strane, ono što je u stvari u Teslinoj zaostavštini, ajde kažem, možda najznačajnije, to je u stvari njegova lična arhiva. koja opet nesvakidašnja iz prostog razloga, on je bio nesvakidašan po onome šta je sve radio, čime se se bavio i s kim je se komunicirao, kojim povodom. I kad kažemo lično, onda je ona dvostruko lična. S jedne strane, on je imao firme, dakle, to je i arhive njegovih firmi, ali i njegovih ličnih nekih, odnosno niz ličnih dokumenta koji su nastali iz raznih odnosa sa ljudima, odnosno i opet i sa institucijama. Ne treba zaboraviti da je on živeo u doba, jedno pokrivao je, da tako kažem, drugu polovinu 19. veka do skoro do polovine 20. veka, dakle onda kad su se i razvijele mnoge tehnologije, foto i tako dalje, tako i to se vidi kroz njegovu zaostavštinu, i on je čovjek koji je izuzetno pratio sve i uvijek birao ono što je najbolje, najbolje fotografije, najbolju tehnologiju tadašnju. Čovjek koji je izuzetnu pažnju poklanjao ukupnoj uređenosti svega onoga što je on imao, što ga je interesovalo. Vrlo je bitno reći da postoji jedna posebna kolekcija koja je u stvari su njegovi novinski iscrci, koji on nije samo pratio šta o njemu pišu, mada da vam kažem, on je sigurno negde kraj 19. početak 20. to jednostavno je spadu ono što mi danas rekli u top 50 ljudi u Americi, VIP-a, onih koji su bili poželjni da se pojave negde ili mediji su značilo im da ili o njemu nešto pišu ili da dobiju intervju. Iz toga se vidi šta su sve bile njegove interesovanje, koje je to ogromno polje koje je on pokrivao, raznih naučnih disciplina, književnosti, ma skoro čega god hoćete. I sve to skupa zajedno je, dakle, nalazi se ovde u muzeju. Pretpostavka je da teško će se još nešto pronaći od njegove lične zaostavštine. Ima zanimljivih situacija, evo, kao što je to nedavno bila sa takozvanim plavim portretom. Dakle, to je jedini portret za koji se pouzdano zna da je on pristao da pozira. To je ulje na platnu. To je princeza Ljubav Parlagi slikala, ona tadašnja, kako to sad da kažem, dama koja je bila slikar i koja je jednostavno po belom svetu slikala viđene ljude iz pretežno iz bankarstva i tako tih, ali i naučnike, pa i visoko aristokratiju, uključujući kraljeve i slično. I Tesla je pristao i taj portret zna se da je postao u Kranjevnim u Crno-Belo je objavljeno u novinama tih te godine, kad je to je 1916. godine, kad je on napravljen, 1924. se gubi trag. Onda na osnovu toga su nastale razne teorije. Do teorije zavere da su to otkupili Rothschildi, da oni to drže negde u svom posedu i da tako dalje i tako dalje. Sve do nedavno kada je izvesni gospodin iz istoričar umetnosti javio se muzej Nikole Tesle da on ima saznanje da je to negde u Nemačkoj u malom jednom, da kažem, porodičnom muzeju u malom mestu u Nemačkoj da je pronašao neku sliku čiji autor Vilma, odnosno tamo je čitao kolekcija njenih slika i da on pretpostavlja da je na toj slici Tesla, jer je u katalogu te zbirke stoji da je to portret nepoznatog muškarca. Dakle, on stoji onoliko godina u toj zbirci, ali niko nije mogao da prepozna šta je, a vrlo lepo se vidi da je on. I tako da je, kao uslovno da kažem, eto, pronađen portret. On, dakle, nije nigde nestao. Napravio sam ovu digresiju, samo da vam kažem da je mala verovatnoća da će baš od onoga što je njemu lično, što je on imao u posedu, da će se to sad nešto novo pronaći. Dakle, to su u suštini ovo što ovde stoji u muzeju, što je njegova lična zaostavština, to je pre svega zvanično jedino mesto gde, na svetu gde to ima. I to se zovu zatvorene kolekcije, zatvorene zbirke. Muzej uvek ima dva lica, ovakva vrsta muzeja ima, da kažem, ono javno, pokazno, počeš i od stalne postavke koje dan danas postoji, tako je krenulo, pa onda preko izdavačke delatnosti, a sad kako je vreme prolazilo i preko drugih, svih mogućih drugih oblika, ajde ne kažem, sve ono što je vezano za internet i tako dalje, izuzetan, da kažem, uspeh i u zadnjih 5-6 godina postignut time što su napravljeno je 9 do sada tematskih izložbi koje su jako pokretne, lagane za da to koje uz neke radne modele omogućavaju da istovremeno budemo na više tačaka ovde i u svetu. Ja ne znam, može jedino još nismo bili na afričkom kontinentu. Ta delatnost muzeja i taj razvoj se poklapa sa nečim drugim. Zaista je, pratimo mi negde još 2006. smo jedno malo ispitivanje, istraživanje napravili šta se to događa na internetu, odakle toliki milioni, stotine miliona registracije, kad kažete Nikola Tesla kroz Google, izađe nekakvi stotinu miliona da ima sajtova koje o tome govore. Suština je da je Nikola Tesla postao tih nekih možda zadnjih 10 godina doživio jedan bum interesovanja, ali ne više kao što je u prethodnom periodu bilo uglavnom vezano za naučnu nekakvu zajednicu. To se pre svega odnosi na mladu populaciju, kojem je on neka vrsta idola, ali ne bih rekao, to se vidi iz naših knjiga utisaka i kad govorite ovde s mladima kad dolaze iz celog sveta, oni njega ne doživljavaju kao nekoga kome treba da se klanjaju kao čovjeku koji je, ajde kažem, mrtav. Oni jednostavno njega vrlo živo doživljavaju i on je inspiracija za umetnike, za razno razne ljude i ono što beležimo, to, ajde kažem, precizno beležimo, znamo vrlo dobro šta nam se događa na svim tim izložbama i drugim načinima prezentacije Nikole Tesle po van Beograda, pa i u Beogradu, jer mi znamo nekad da neku izložbu otvorimo u nekim od institucija Beograda, jer mi nemamo sami prostor za tu vrstu, pa se nadalje. To je jedna strana, druga strana je ta da mi beležimo non stope u zadnji od 2006. na porast, da kažem, stranaca i već prošle godine u pojedinačnim posetama oni pretežu nad domaćim. I to je tako i to je jednostavno, ja velim lepo je i vjerovatno ćemo dići na internet neke izvode iz knjige utisaka gde bi se pokazalo u stvari šta ljudi pišu, ne samo muzeju, nego jer se on njemu obraćaju nečeće. Oni sa njim komuniciraju, kao da mu, eto, došli mu u kuću, pa ga nije zatekli, pa mu ostavljaju neku poruku. Nego i da se vidi ta raznovrsnost, ajde kažem i pisam, ja ne znam koje ovde pismo nije zastupljeno, korejsko, raznorazne, i zemalja, i tog saznanja da on jednostavno je počeo da živi, ja to zovem svoj neki treći život, ako je prvi bio onaj period dok je zaista bio živ, pa drugi taj neki period u kome pa iza života i dan danas i u stvari traje uslovno da kažem neka bitka za prihvatanje Tesle, da je on zaista ne samo bio naučnik, jer i to mu se osporava, nego da je on jedan genije koji je prevazilazio uske discipline kojima se bavio. On čak na jednom mestu sam kaže, na jednom suđenju 1916, to je vrlo zanimljivo njegova izjava, ja ću je parafrazirati, kaže, ono što čime se ja bavim, dakle govori o bežičnom prenosu električne energije, to nije izum, to je umetnost. Kaže, radovi ili izumi Edisona, Bela, pa i moj, to su izumi. I onda ponavlja, ali ovo je umetnost. Dakle, on ima jednu sposobnost, očiglednu, i sam je to pisao, imao je tu sposobnost strašne vizije onoga čime se bavi. Možda je to razlog zašto nije ostavljao puno formula iza sebe, on je to jednostavno sve proračunalo u glavi i ako dođe kod majstora koji nešto treba da mu napravi, on kaže, napravim to ovoliko, 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 i molim lepo. Sve to kad spoji, to sve radi. Samo da kažem uzgred, nije se on bavio samo onim što je najčešće jeste dominantno kod njega, svakako pre svega elektrotehnika, a zatim mašinstvo. Bavio se on i biotehnologijom. Evo, on je recimo žig dobio, odnosno robnu marku 39. godine, dakle to 4 godine pred smrt. On je zaštitio hranu za pilići. On je smislio hranu, počeo od hrane za golubove, s kojima je on, kao što se zna, obožavao golubove, imao tu svoju belu golubicu i tako dalje, se o tome da ne pričam. Dakle, raspon njegovog interesovanja i šta je on se, koje je on oblasti ulazio, e, to je ono što vi kažete, šta se polako sad otkriva i u toj njegovoj arhivi. Mi smo izdali nedavno knjigu o vrlo zanimljivu, to je gospođa Snežana Šerbah, magister Snežana Šerbah, koja inače radi u Zavodu za intelektualnu svojinu, koja je zaljubljenik u Teslu i koja god nam ga izučava, i sad je, pregledajući u arhivu, došli smo na ideju da objavimo sve patentne prijave koje su odbijene. Dakle, Tesla je prijavljivao neke patente, iz ovih razloga nisu prihvatani jednostavno, onda ima patentnih prijava koje on pripremio, ali nije poslao na, da tako kažem, u tu birokratsku proceduru u patentnom zavodu, i ima onaj treći nivo gde je najverovatnije on tu nešto spremao, a ima i gde on čak i prihvaćenja prijave, ali on odustane iz ovih glavnih razloga, na kraju ne prijavi. Pa se iz toga vidi isto, dakle, ovo što je patentirano, to je poznato javnosti, a manje i više. Ali ovo što nije, to nije bilo baš poznato, i onda to se kad skupa sklopite, onda dođete do tog jednog potpuno nestvarnog čoveka u tom smislu, čime se, šta je sve bio predmet njegove interesovanja i kako je on u stvari uopšte postizavao da u vremenu sve to postigne. On je, dakle, jako organizovan bio u tom smislu, jako je znao da barata sa vremenom i sa svojom organizacijom i pre svega svojom energijom. Nije tačno, on je bio vrlo socijalan tip, družio se on i tako dalje, ali je vrlo pažljivo birao gde će, šta će i kada će, da ga to ne odvuče od njegovog osnovnog zadatka, ja bih rekao njegove misije, jer on je bio svestan svoje misije i on sve što je radio, i možda, i to je jedan verovatan razlog zašto je on toliko sve privlačen, jer je toliko jasno i evidentno da sve što je radio, radio za dobrobit čovečanstva, pre svega, nije radio za svoju ličnu dobit, ništa. On u tom moralnom i smislu, on je zaista negde potpuno neukaljan. Jednostavno, u tom delu je on čist ko suza, i po onome što je proklamovao, i po onome što je u krajnjoj liniji dostigao, i po onome što se sad otkriva, jer, evo, godine prolaze, tek neke stvari koje on postulirao počinju da dobijaju primjenu. Uveravaju se ljudi da ono što u njegovo vreme govoreno da je to nemoguće, da je to tako više jedna iluzija ili mašta i da to neće moći da radi, radi. Mi smo prvi koji smo, recimo, njegovu vazdušnu pumpu, koju nikad nije patentirao, primenili, i pokazalo se da odlično to radi, odnosno, ajde kažem, da, pumpa vazdušna, na jednom uređaju koji čuva njegovu arhivu i zaostavštinu.
Gospodine Vujoviću, šta je to što posjetioci muzeja mogu da vide u stalnoj postavci?
Moram reći da je ta prva stalna postavka konceptualno bila takva da jedan deo je uvijek bio posvećen njegove ličnosti, prijateljima, porodici i tako dalje, a drugi deo je njegovom svestranom radu. Ovde su vršene i rekonstrukcije prostora i tako dalje, i, da kažem, neka vrsta revitalizacije te stalne postavke, i to je otprilike isto zadržan taj princip. Pritom, ono što je jako važno reći, tih 50. godina su napravljeni, za ono doba je to dosta bilo retko, takozvani interaktivni radni modeli. To su u stvari neke vrste replika njegovih raznih aparata koje su tad napravljene i koje sad već same po sebi tokom ovih 50 kusur godina imaju svoju posebnu vrednost, i njih smo, ajde kažem, potpuno revitalizovali, i to je suština ove stalne postavke. Ono što normalno najviše zaintrigira i stare i mlade, to je to kad ti uređaji rade, naročito taj veliki transformator koji baca varnice, varničar. I verujte mi da ta postavka dobro funkcioniše u tom smislu, ali ona sama za sebe ne bi bila ništa da mi nemamo vodiče na toj postavci, koji su uglavnom, ne uglavnom, svi su oni jako mladi, to su ili studenti, ili pred kraj studija, ili na masteru nekih od tehničkih fakulteta. U ovom momentu u toj ekipi većina su to devojke, svi oni izvanredno govore strane jezike, komunikativni su, i onda tim svojim nastupom i vođenjem, on možda uslovno da kažem nadoknađuju taj ipak sužen izbor koji može da se ovde vidi. I to vrlo često u knjigama utisaka i preko maila i na, čak ćete na YouTube-u naći posetioce koji su nešto okačili iz muzeja i onda uvijek hvale ili prikazuju tog nekog koji ih je baš sačekao i bio im domaćin. Tako da uspeli smo i sa tim tematskim izložbama, sa svim tim obilascima da negde dočaramo i onima koji ne dođu ovde u muzej da to nekako upoznaju Teslu na jedan malo drugačiji način nego što je klasičan. I samo da dodamo ono što je jako bitno, ima sad, znate sami, da postoji razni način kako pratite, ko vam posećuje sajt. Ono što je evidentno, to je da, evo, ja ću vam reći podatak, za unazad 2 godine na dnevnom nivou se pristupa iz 180 zemalja, prosječno, sveta. Dakle, tako gledano, to je najposećeniji sajt u smislu širine. Ali ima i drugi jedan podatak koji je isto zanimljiv, koji govori u stvari o jednom ekstenzivnom širenju interesovanja za Tesla, to je da ima 80% novih pristupa stalno. To znači da se stalno množi broj ljudi koji nešto hoće da saznaju o Tesli, pa onda to rade i preko sajta. A ima još, tu sad kad analizirate, recimo do Šangaja, do svetske izložbe u Šangaju, gde je muzej bio u okviru paviljona Srbije, i to u poslednjih 10 dana svega, i kad su rekordne posete bile, ne znam, 24.000 jednog dana prošlo kroz, da ne govorim, to je onako baš za, već kao što se kod Kineza biva i se uvek neka nula više od one na koje smo mi navikli. Do tada je vrlo retko ko iz Kine pristupao sajtu muzeja. Sad odjednom je Kina već na 4. mestu zemalja odakle se pristupa. To sad govori o jednoj drugoj stvari, o tog povratnoj sprezi i povratnoj sprezi aktivnosti, ukupne aktivnosti muzeja. Dakle, muzej je prihvaćen već i ovde i napolju kao institucija koju traži. Traže naši ljudi iz inostranstva, iz Australije, udruženja. Evo, bila je izložba u Čikagu, pa je dan proglašen, Nikola Tesla, gradonačelnik je proglasio čitav dan. Pre toga u Torontu, nedelju Nikola Tesla proglašen je. I tako dalje. Dakle, on dobija naknadna priznanja iz, i to je u sredinama u kojima čak i živeo, gde je tad nije imao možda tu vrstu priznanja. Sad se to nekako dešava, tu je posebno zanimljiva baš ta Amerika, ne zaboravimo, on je američki građanin bio i on je umro kao američki građanin na kraju, u krajnjoj liniji, i negde postoje neke teze, da kažem, da baš ta Amerika nije baš Teslu, da tako kažem, sastala na mesto gde on pripada, koji su to razlozi, ja to ne bi ulazio, ima neki tumačenja da je to između ostalog, zato što, baš zato što nije napravio novac, onda on ne može da bude čovjek koji je američki idol, jel? I američki idoli su oni koji su odlični, divni, krasni, ali su i zaradili. On je odličan, divan, krasan, pritom je prva generacija dođoša, što bi rekli. Dakle, imigrant je, i tako dalje, to sad, ali to sve vremenom, i ja mislim da to baš rade ovi mladi. Oni jednostavno, kao u mnogim drugim oblastima, oni ne priznaju baš te stroge kriterije, oni imaju svoje viđenje i oni ga vole. To je toliko primetno, evo recimo imate slučaj Exita ovog festivala u Novom Sadu, zadnjih godina stalno poklapa da negde kad je Exit, tad pada Teslin rođendan 10. juli. I pre Exita, za vreme njega manje, a posle ponajviše dolaze ti mladi koji su došli na taj Exit u anketama, razgovorima sa njima. Ja sam čak 2 godine i tamo i odlazio onako radi sebe, pa onda ih čujem šta pričaju. Zanimljivo je da oni, najveći deo njih koji dođe u Beograd, dođe samo da bi posetio muzej Nikole Tesla. Ili ode na Exit ili u povratku s Exita. Vrlo često nam se događalo tokom Exita, pa i članovi grupa koje tamo nastupaju, koji poštuju i vole Teslu, oni dođu, zamole direkciju da im daju prevoz i oni dođu da obiđu i da vide muzej. Prema tome, to je, a to se godinama sad događa, to isto možete da vidite ako pratite ove velike tur operatore turističke, na koje mi nemamo utjecaja nikakav. Najveći tur operatori imaju to u svojoj praksi, da gde god destinacije nude ili su njihove ponude, oni imaju neko bodovanje, da tako kažem, odnosno neko ocenjivanje tog. pa kad se ide u Srbiju, u prvih 10 stvari koje neko mora da obiđe u Srbiji, oni preporučuju muzej Nikola Tesla. Ako se ide u Beograd, onda je on prvi na dnevno. Ali sad ide dalje. Zašto je to tako? Prvo, normalno zbog Tesla, onda dalje boduju, ajde kažem, kako su gosti prihvaćeni u muzeju, vodiči i sve to skupa dalje. Dakle, tu jako visoko kotira. I to je sad drugi jedan, a kako on do toga dolaze, vrlo jednostavno, kao što znate, sve te agencije na kraju kraja prave nekakve, po povratku ljudi, oni prave nekakve ankete i onda su, na osnovu toga on tu stvari informiraju. Dakle, svi ti ljudi koji su bili ovde su rekli da su zadovoljni i onda je to tako. I dakle, to sad je van kontrole. Iskreno da kažem, to je jedan sad proces širenja interesovanja za Teslu, pa onda automatski i za njegov muzej. E sad na to treba odgovoriti.
Znači, evo, upravo sam to htjela da vas pitam. 2012. godina, rekli smo, je muzej obilježava 60 godina postojanja i pokrenuta inicijativa da se cjelokupna lična zaostavština Nikole Tesle proglasi za kulturno blago od izuzetnog značaja. Šta to znači?
Evo da vam kažem, to je jedna stvar, baš ovo što sam na početku rekao, da je muzej kompleksna ustanova zaštite, a ne kompleksan muzej. Dakle, ovdašnja, da kažem, kulturna politika odavno je celu tu stvar postavila tako da se dobra proglašavaju po vrsti. Dakle, ako je biblioteka, znači to mora da bude stara i retka knjiga, pa se eventualno proglasi. Primer je jedino što je isto na svetskom nivou, kao što je i Teslina arhiva, dakle UNESCO, uvrstio u svoj registar pamćenje sveta Miroslavljevo jevanđelje. U stvari, prvo je Teslina arhiva, pa je onda Miroslavljevo 2003. Teslina arhiva, 2005. Miroslavljevo jevanđelje. A na nacionalnom nivou, od ukupne Tesline zaostavštine, to je dakle posle proglašenja ovoga uvrštavanja u registar pamćenja sveta, je ovde doneta odluka o proglašenju lične arhive Nikole Tesle za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Šta to znači? To znači da je deo zaostavštine proglašen, deo, ostali delovi nisu. Naše jednostavno saznanje i svega, pre svega Narodna biblioteka je obilazeći njegovu ličnu biblioteku i tražeći u suštini staru i retku knjigu, sami se došlo do zaključaja da njegova lična biblioteka kao celina zaslužuje da bude proglašena za kulturno dobro. To je ta njihova komisija zaključila i sad dalje ta procedura nije još završena što se njihove strane tiče. Dakle, kad bi se ovde proglašavalo po zakonu celokupna Teslina zaostavština, morali bi da učestvuju onoliko institucije koliko ima ovde vrsta. Dakle, Narodna biblioteka bi za njegovu ličnu biblioteku i za press clippinge, Narodni muzej za ono što su predmeti, a da nisu tehnički, za tehničke predmete i zbirke bi to trebao predlog da da Muzej nauke i tehnike. Za ono što je njegova mala umetnička zbirka, tu bi savremeni muzej imao. Dakle, ima pet institucije koje su matične za određene stvari koje u suštini na neki način vrše nadzor nad tim delom. I to je jedina zakonska jedna, zakonski problem u stvari, jer mora pet institucija nešto uradi. Za razliku od, kako se to kaže, nepokretnih kulturnih dobara, gde postoji varijanta zaštite neke celine, ambijentalne celine, pa da se cela proglasi. U ovom, u delu pokretnih kulturnih dobara nema zakonska mogućnost da nešto kao celinu, bez obzira od čega je sastavljeno. I zato smo pokrenuli tu inicijativu, jer mislimo da to sve što je ostalo iza Tesle da zaslužuje da bude kulturno dobro od izuzetnog značaja, jer to ova država pre svega mora da mora. Mislim, mi predlažemo da prihvati jednu jednostavnu realnost, ovo sve što sam pričao o interesovanju i tako dalje. A obaveza je muzeja ogromna, da vam kažem, baš u pogledu pre svega da krenemo od elementarne stvari čuvanja. Ovo je zgrada, dakle, bila nenamjenski pravljena, jeli, sa malim prostorom za smeštaj, odnosno, kako se to zvanično, za depoje. I mi smo pre dve godine, faktički, je projekat napravljen i već prošle godine to završeno godine, odnosno prošle godine, krajem prošle godine smo sve to preselili u novi prostor koji je adaptiran i u stvari suteren na jedan način koji, kako da vam kažem, najbolje moguće što se može sa tim prostorom napraviti, stanovište izolacije, sigurnost i tako dalje. To je ono što zove građevinski, da kažem, ali druga stvar koja je jako bitna je, mi od 2006. godine razvijamo jedan sistem, spomenuo sam, dakle, jedan uređaj plus neka komora, to zovemo sistem, koji omogućava da vi u tim malim komorama, o manjim, da možete da regulišete mikroklimatske uslove, dakle, da u istom prostoru možete da držite pet različitih klima, u zavisnosti od tome šta je unutra. Taj uređaj je razvijen, da kažem, 60% potrebnih komora imamo do sad u depovu, uspeli smo da nabavimo, još ih nedostaje da bi sve bilo, one su ujedno i protipožarne i ovako i onake apsolutno zaštićene. Pritom kad radi taj uređaj, on jednostavno obrće vazduh koji je unutra, dakle nema kontakt sa spolje i, dakle, i tu je bezbedan. Ali ono što je srce tog uređaja, to što sam rekao, to je Teslina vazdušna pumpa, dakle njegov izum, od koga nije mnogo ostalo, su neki crteži samo, ali to je jako slično, odnosno konstruktivno, identično sa njegovom vodenom pumpom. Ali on jednostavno to izgleda nije patentirao, on ima materijal gdje su mu te diskovi pucali, jer vazduh ima drugi viskozitet, sad da vas time ne zamaram. U svakom slučaju je jedan modifikovan njegov pumpa je ugrađena u taj uređaj i to je u stvari glavni, pa velja jedini, da kažem, mehanički deo u celom uređaju, sve ostalo elektronika, pa sa daljinskim nadzorom, pa sad sve da ne govorim. Dakle, uspeli smo da rešimo u malom prostoru na taj način da u istoj prostoriji može da stoje, recimo, fotoploče i ostalo njegove uređaje koje zahtevaju sasvim van ovih normalnih uslova, oni zahtevaju jako nisku temperaturu do 5 stepeni, ne znam, vlažnost 10 do 15, za razliku od papira koji se tu kreće negde na temperaturu koja je ujedno za čovjek negde na 18-20 stepeni, a vlaga da je negde 45-50. Eto i to smo uspjeli. Dakle, ono što se kaže, s opštenim razvojem smo došli do rešenja, jer postoje u svetu divna rešenja. Samo treba, što na arhive, a koliko znam, njegove lične stvari se čuju nešto što bi se premoglo nazvati silosom za rakete pod zemljom, po ne znam koliko betona, pa duboko, pa zaštićeno, da. A koliko to košta? Razumete? Mi to nema moguće. Pa kao to onda imaš samo izbor. Ili ćeš odustati, pa čekati da bude nekada, to nekad dok čekaš će ovo da strada, ili ćeš da preduzmeš nešto, da rešiš na način koji je pogodan u uslovima u kojima si jesi, dakle, u kojima jesi, da ne težiš idealnim rešenjima koje su faktički nemoguće, nego da težiš funkcionalnim rešenjima koje su moguće, ali uz malo uključivanja know-how-a, da kažem, domaćeg i znanja, i želje i volje, i sličan uređaj zajedno sa vitrinom za izlaganje, to je opet isti konstruktor, malo je modifikovan u odnosu na ovaj naš, postavljen u Narodnoj biblioteci Srbije. Uskoro će biti gotova vitrina za čuvanje i izlaganje Beogradske mumije čuvene. To se sad već širi, jer to je jedno rešenje koje, verujte mi, postoje slično u svetu, ali pre svega su jako skupe. Startno skupa, drugo, nemaju tolike funkcionalnosti kao što ove. Ima i treći skup, svi održavani, onda nema održavani. Ovo je jedan sistem koji je, da kažem, u suštini je to negde proisteklo iz nekog Teslinog načina razmišljanja, bolje rečeno, sve to što se napravilo i dalje se to razvija. Mi ga sad razvijamo za jedan drugi proces iz oblasti zaštite, dakle iz konzervacije za sterilizaciju papira, što će isto da bude, to je još uvek u eksperimentalnoj fazi, ali vrlo je jasno da će to uspeti. Bitno je da postoji i dalji razvoj celog tog sistema. Dakle, arhiva definitivno i cela njegova zaostavšina može se reći da je pod najbolji uslov. Druga stvar koja je ovde urađena, mi smo u tom celom prostoru dole 2009. pa i kasnije već zapatili bili jednu malu konzervatorsku laboratoriju, tako da više se ne iznosi ništa iz muzeja. Sve što treba da se uradi na procesima, u procesima konzervacije i restauracije, radi se u prostoru muzeja, odmah do depoa. Tu razvili smo sad, da ne govorim, usto jedan specijalni računarski program radi eventiranja, praćenja svega toga, opremili, tamo sad smo nedavno dobili na poklon i pravu knjigovezačku presu, pa ćemo moći i sada i da oštećene knjige iz njegove lične biblioteke i časopise tu isto uradimo s njima sve što treba. Tako da s te strane ono što je dve obaveze i po svedeno. I vi imate dve obaveze u suštini. I s jedne strane da čuvate, to i piše u ovoj odluci u uvrštenju UNESCO registar, da za sva, mogu, za sva vremena sačuvate s jedne strane, a s druge strane da omogućite što većem broju ljudi, bar kad je u pitanju arhiva, što većem broju ljudi da mogu da pristupu tome. I to je sad nešto što će se desiti 2012. Mi uporno radeći se, ne zaboravite, nas je petoro stručnih ljudi, da kažem, u ovom muzeju, a toliko toga se radi na više frontova, ali ne odustajemo nigde. Dakle, po prvi put će Teslina arhiva, odnosno, bit će objavljeni javni inventari na internetu, to znači na osnovu inventara ili kataloga, kako god hoćete, moće se pristupiti i evo u ovoj prostoriji koju i ovde vidite, slušalci i ne vide. Tu će biti elektronska čitaonica, dakle neće se dirati papir, gledat će se preko ekrana. Imamo i varijantu eksterne elektronske čitaonice pod određenim uslovima, dakle po prvi put od nastanka muzeja će najzad arhiva Nikole Tesle biti dostupna javnosti, ne odmah u celini, idemo, ajde kažem, deo po deo kako šta obradimo, izbacimo, ne, i zato i zovemo to preliminarnim inventarima, jer opet tu imate tu taj problem jedan koji je prisutan, on se nameće prosto, ljudi bi voleli da sve nešto završe, pa onda da to pokažu. Da, tako je postojala želja 20 godina, pa nikako, stalno neka revizija, pa ide, ne, ajmo onda idemo drugačije, ajmo ono što smo završili, to pokažu, pa sledeće, pa ćemo vrlo brzo doći do toga da smo i celinu obradili. Jer čekajući kraj, to je isto koliko rekonstrukcija muzeja. Sami znate za tu priču koliko u Beogradu muzeja je zatvoreno i koliko godina već. Niko ne krivi, ni kolege, ni drugo nisu, svi u istoj situaciji, nemaju isti prostor, je malen prostor, pa je čak omogućavao, ali mi smo krenuli logikom da uopšte ne zatvaramo muzej. Govorim o građevinskoj rekonstrukciji i uređenju interijera i tako dalje. Pa onda jednu polovinu zatvorimo, kažemo posetiocima u ovoj drugoj polovini, to vam je što vam je da vidite, trudimo se da, to smo tu postavku prilagodili malo. Svi to su uvažavali, verujte, nije niko krenuo leđa i otišao, niti je posle gledanja rekao šta je ovo na što liči. Pa se onda obrnu, onda smo samo obrnuli stranu. Sad ona koja je rekonstruisana, sad je to deo izložbenja. Tako da mi, inače, potpuno smo radili normalno, bez zastoja. Na sličan način je urađen i dole ovaj depo. Pošto je to ipak donji deo, to je neosetno za bilo koga bilo urađeno, vrlo efikasno i brzo. Još nije sve završeno od onoga što bi trebalo. Ono što nam predstavlja, to sad procesi, završetak procesa konzervacije papira i koja čega drugog, odnosno sad specijalnih pakovanja za neke predmete. Ali to su sada već, kako da vam kažem, uslovno da kažem da su to detalji za koje se tačno zna šta sad treba obaviti. Imamo sad i taj dole prostor koji je i konzervatorska laboratorija i radni prostor. To sad sve ide ka nečemu za okruživanju do onog stepena dokle je tu uopštovim uslovima moguće. Drugo, muzej je postao u stvari jedna izdavačka kuća, 40 izdanja smo mi za 6 godina radili, uvijek dvojezično, odvojeno izdanje na engleskom, odvojeno na srpskom, na ćirilici, da li u obliku knjiga, publikacija na CD-ovima i tako dalje, vrlo je raznorodno. Mi ne dajemo u knjižarsku mrežu ta izdanja jer se pokazalo da nema potrebe. S osnog razloga ovde ko dođe, ovdje imamo samo Tesla, jel, kad u tim knjižarima ima svašta, pa tako dalje, pa dok se pronađe šta ima od Tesla. Ovdje jednostavno, ajde kažem, vrlo je traženo sve to, neka ćemo morati ponavljati izdanja, jer su već rasporedata. Ta prezentaciona ukupna aktivnost koja nije samo izložba, mi smo već i razvili sisteme, da tako kažem, malih filmskih večeri gdje imamo ili video radova koji su posvećeni Tesli, koji su među vremenu ljudi pravili, pa su nam davali pravo da pravili na osnovu materijala iz njegove zaostavštine fotografija i ostalog, pa smo se jednostavno s njima lako dogovarali da nam to ustupe na korišćenje za potrebe muzeja. Ne, nikako da mi bilo kome to drugo ne dajemo ruke ili ne daj Bože nešto trgujemo s time, a da ne govorimo o najnovijem, to je u stvari najnovije, to je 3 godine, o jednom dostignuću, slobodno mogu reći da je to veliko dostignuće, da je Elektronski fakultet u Nišu u zajednici sa, zajedno sa muzejom razvio, i to već jedno imamo i u postavci, interaktivne 3D animacije M. Teslinih patenata, M. njegovih laboratorija Colorado Springs i Long Island, u vrhunskoj tehnologiji, ono što je, obično mi kažemo kao avatar, jel? Kad kažem interaktivno, to znači da možete da se krećete kroz taj prostor, bilo koji. Ta saradnja se nastavlja, dakle, to je jedan poseban oblik prezentacije isto, koju ćemo najverovatnije ponuditi, smo ovoj share konferenciji koja sad ide u Beogradu, opet su tu, to je jedan centar okupljanja mladih mozgova u Domu omladine, pa ponudit ćemo i za vreme Exita, da Exitovci to mogu tamo da idu u tom prostoru Petrovaradinske tvrđave i tako dalje i tako dalje, tako da se razgranale su, da tako kažem, aktivnosti i oblici. Trudimo se da budemo u toku tehnološkom i ne samo tehnološkom, nego bilo kom koji je, baš ne da ne jurimo za modom, ali da verovatno kao što i Tesla pazio, merio kad će šta od tehnologija novih da primeni, pa je to primenio u svom sopstvenom radu. Pokušamo koliko možemo, ali ovo je ipak jedna državna institucija, pritom na gradskom nivou, ne mogu da kažem da nije podržana, ali verovatno će nam trebati veća pomoć, baš da zadovoljimo tu, da tako kažem, taj interes za Teslom, da možemo što brže i što pre da omogućimo, posebno u ovom delu oko inventara i objavljivanja te njegove lične arhive, odnosno dostupnost njegove lične arhive, da bi to taj proces što pre zaokružili, da ne čekamo još godinu ili dve, nego moguće to sad vrlo brzo uraditi. Kad smo se, zaboravio sam reći, prvo što smo radili, jednostavno izvršena je jedna kompleksna digitalizacija sa jako informatičkom podrškom, tako da mi već godinama imamo, isto ne radimo više sa Teslinim papirima, mi u svom radu, jednostavno to radimo preko izuzetno nekad nešto, kad ne znam, možda nije baš najčitljivije ili tako, ali u principu ne. Tako i spremamo, čak to su isto inovacije, znate, inventare tebi spremamo preko računarskih baza, pa to znači da na istom inventaru može 4 ljudi nezavisno da radi. To je kao prilike da ste napravili 4 kompleta kopija nekih originala, pa svako ima svoj komplet, pa svako na tome radi. Sve što radimo, trudimo se pre svega da imamo i da radimo uz jaku informatičku podršku, i moram reći da ovde nijedna aplikacija nije razvijena s polja. Imamo divnog honorarnog saradnika, ali ja sam neki projektant, bar mu tu delu upravljanja dokumentima, i mi smo to sve sami u svom krugu, sami i uvek pravimo, da kažem, tu proceduru projektovanja i na kraju dokumentovanja, kao da od nekog sa strane tražimo, jednostavno, jer to su mnogo ozbiljne stvari, ne smete vi dozvoliti da se tu nešto tek tako priručno radi, a da nema, da nije dokument, da ne možete. I to radimo, i to radimo isto kao Lego kockice. Polako slažemo. Mnogo toga ima što se događa u muzeju, a što u stvari nije niti nešto preterano interesuje javnost, niti taj stručni rad je, da tako kažem, nešto što je posebno u odnosu na druge. On je jednostavno po definiciji nešto što se radi u tišini i miru i nije za baš javnost. Rezultati jesu. Mi sad već imamo rezultate, a do kraja godine sigurno ove 2006. izaći ćemo najzad sa tim inventarima, i ne samo sa inventarima, izaći ćemo sa nečim još što je u pripremi. Sigurno najistotnijom bibliografijom radova Nikole Tesli, od prvih pa sve do današnjih dana, s tim ćemo segmentarno ići, prvo ćemo ići na jedan skup godina, pa onda dodavati drugi i povezati se sa, i tražiti u stvari od svakog na ovom svetu da ko ima podatak, da ima kod sebe ili u biblioteci negde, da ima te novine i ima tu knjigu da samo se prijavi, tako da bilo ko, ko dođe, jeste, postoji podatak bibliografski da je objavljeno negde i nešto. Ali odmah će digna pored toga, to mi zovemo Teslapedije podatak, a ja sam iz Rumunije. Ima li to u Rumuniji možda negde neka biblioteka? Da me razumete. Tako da i to je jedan projekat čiji će prvi nulti ili već kako god ga zvali, isto biti, nema razloga da ne bude ali postavljen na, na internet, ali ono što je isto treba reći, nije to samo plod rada ovih pet ljudi, nego to je jedan veliki broj saradnika koje smo po projektima ukupljali, vrlo širok raspon od, od ajde kažem, od art dizajnera pa doktora nauka ili tako dalje koji su učestvovali zdušno u mnogo čemu od onoga što je napravljeno, ne bi moglo drugačije. Stalno se pravi zabuna, pa to i odavde iz Belog sveta nam se obraćaju kao da smo mi institut. Mi nismo institut. Mi smo ustanova zaštite kulturnih dobara. Sad je ovo zadatak. I nama je zadatak da pripremimo drugi da izučavaju, ne da se mi bavimo izučavaju. Ja bih vrlo rado izučavao, verujte, čekam penziju pa ću doći sada ja kao istraživač ovde. Jer jednostavno i po definiciji morate da izbegnete da ono što vam dolazi do ruku i njegovu arhivu isčitavate do detalja. Onda ste gotovi, onda nećete uraditi svoj posao, zašto se ovo? Onda vi jednostavno trošite vreme na svoje lično informisanje, sad dalje da ne govorim šta se iz toga može da se izrodi, jer ste u monopolskoj poziciji da to vidite, a to ne smete da radite. Moram naše ovde da mi pripremam da drugi mogu da, pa onda i mi da to pregledamo.
Gospodine Vojoviću, hvala vam na ovom iscrpnom razgovoru o muzeju i vjerujemo da će sve ove informacije zaista zanimati naše slušaoce i da će mnogi od njih put koji dovede u Beograd dovesti i u muzej.
Pa ja vama da zahvalim zaista pre svega na interesovanju i pozdravljam sve slušaoce, a znamo pouzdano da je već iz Republike Srpske vrlo često dolaze i škole i mi bili smo u Banja Luci više puta, izložbe imali i tako dalje i nadam se da, da će to sve zajedno funkcionisati i da jednostavno Teslu bolje upoznamo se. Eto, hvala.
Hvala.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Željko Cvjetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Emisiju pripremile Marica Lalović i Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.